Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հոկտեմբերի 27-ի շուրջ ակտիվ քննարկումները շարունակվում են, գործով անցնող կարևոր վկաներից մեկը համոզված է, չնայած հատուկ ծառայությունների պնդումներին, Ռոբերտ Քոչարյանի և Նայիրի Հունանյանի զրույցն ըստ ամենայնի ձայնագրվել է։ Գրքերը Ստամբուլյան կոնվենցիայի շուրջ չեն հանդարտվում, ազգային ժողովում անցկացվող լսումներն ուղեկցվել են բողոքի գործողություններով։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում էր ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանի դատավարությունը, դատական այսօրվա նիստին որպես ՎԿ մասնակցում էր ազգային ժողովի փոխխոսնակը։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի առաջին 1000 խոշոր հարկը
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը հաստատել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի պաշտոնական ընթացակարգը, փաստաթուղթը ընդունվել է 232 կողմ և 196 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ։ Իմպիչմենտի առիթը հանդիսացել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ Թրամփի հուլիսի 25-ի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում ըստ դեմոկրատների Թրամփը ճնշում է բանեցրել և փորձել է կորզել հաջորդ տարվա ընտրություններում հավանական մրցակից դեմոկրատ Ջո Բայդենին և նրա որդուն Հանթերին վարկաբեկող նյութեր։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտել համացանցի մասին Ռուսաստանի վիճահարույց օրենքը, քննադատների համոզմամբ ինքնիշխան ինտերնետի օրենքը կառավարությունը կարող է կիրառել առցանց ակտիվությունը զսպելու նպատակով։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը հարցազրույցում ասել է, թե մեջբերում եմ Դոնալդ Թրամփը թշնամու համար լավագույն նախագահն է, քանի որ անթաքույց խոսում է մերձավոր արևելքի նավթը գրավելու ցանկության մասին։ Մեջբերման վերջը։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին է մեղադրել Չիլիում լարվածության աճի կապակցությամբ։ Չիլիում վերջին շրջանում բողոքի զանգվածային ցույցերի մասնակիցների և ոստիկանության միջև բախումներում 2 տասնյակից ավելի մարդ է սպանվել։ Պետդեպարտամենտի մի պաշտոնյա երեկ ասել է, թե կան հստակ նշաններ, որոնք վկայում են, որ Ռուսաստանը նպաստում է սադրիչ տեղեկությունների տարածմանը սոցցանցերով։ Պակիստանում Ամիադ Ուլեմա էլ Իսլամ արմատական մահմեդական կուսակցության հազարավոր աջակիցներ հավաքվել են մայրաքաղաք Իսլամաբադում և պահանջում են վարչապետ Իմրան Խանի հրաժարականը։ Կալիֆորնիայի նահանգում շարունակվում են հրդեհները, կրակը ոչնչացրել է բազմաթիվ տներ, մարդկանց տարհանում են։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախնտեսական թեմաների մասին։ Պետեկամուտների կոմիտեն հրապարակեց Հայաստանի խոշորագույն 1000 հարկատուների նորացված ցանկն առաջատարը, կրկին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն է ընդհանուր առմամբ։ Դատելով այս ցանկի առաջատարներից, կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանում բիզնեսի ծավալման առավել շահութաբեր ձևերն են ընդերքի շահագործում և ծխախոտի վաճառքը։ Պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած ցանկը առավել մանրամասնորեն ներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի առաջին 1000 խոշոր հարկատուները այս տարվա առաջին 9 ամիսներին 90.7 տասնորդական միլիարդ դրամ ավելի հարկ ու տուրք են վճարել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում, տեղեկանում ենք Պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած նոր տվյալներից։ 2019 թվականի հունվար-սեպտեմբերին 1000 խոշորագույն հարկատունները պետ բյուջեն փոխանցել 764.557 միլիոն դրամ։ Անցած տարվա առաջին 9 ամիսներին այդ թիվը կազմել էր 673.788 միլիոն դրամ։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով նման աճը արտացոլում է երկրում տեղի ունեցող ընդհանուր փոփոխությունները,
որովհետև ի վերջո այն ինչ որ տեղի ունենում զուտ տնտեսական դաշտում, տնտեսական դաշտի այդ թվում նաև վարչարարության առումով մոտեցումները եւ երկրորդ ընդհանրապես կառավարության մոտեցումները հակակոռուպցիոն այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում դրա արդյունքը պետք է երևար, որովհետեւ նաեւ եթե համեմատություն ենք անում, թե ընդհանրապես հարկային դաշտում կամ հարկերի հավաքագրման բնագավառում ինչ չէ տեղի ունեցել, այնտեղ էլ այդ աճը եւ նույնիսկ ավելին է, քան խոշոր հարկատուններն են վճարել, եթե նրանց հարկերը անցյալ տարվա համեմատ ավելացել են մոտ 14%-ով, հիմա ապա սովորական հարկատունների ընդհանրապես հարկերի հավաքագրումը ավելացել է 21%-ով։
2019 թվականի պետ բյուջեի համաձայն այս տարի նախատեսվում է հավաքել 1,401,875,000,000 դրամ հարկ ու տուրք։ Ընդհանուր առմամբ առաջին 9 ամիսներին հավաքվել է 1,069,980,000,000 դրամ, ինչը նախորդ տարվա հունվար-սեպտեմբերի ամեմատ 150,357,000,000 դրամով ավելի է։ Այս տարվա առաջին 9 ամիսներին փաստորեն հավաքվել է տարվա համար նախատեսված հարկերի ու տուրքերի 76.3%-ը։ Ըստ Վահագն Խաչատրյանի, ընդհանուր հարկերի ավելի քան 150 միլիարդ դրամ աճը, խոշոր հարկատունների վճարած գումարի ավելի քան 90 միլիարդ դրամ աճը վկայում են, որ այն դատողությունները, թե Թավշյա հեղափոխությունը կարող է բացասական ներգործություն ունենալ երկրի տնտեսության վրա, անհիմն են։
Ընդամենը 4 օր առաջ Հայաստանում նշեցին Երրորդ Հանրապետության պատմության ամենաողբերգական դրվագներից մեկի հոկտեմբերի 27-ի 20-րդ տարելից։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառումներն անցան հոկտեմբերի 27-ի բացահայտման շուրջ բանավեճի ֆոնին։ Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի և Նաիրի Հունանյանի հայտնի հանդիպումից հետո էլ տարբեր կարծիքներ սկսեցին հնչել։ Մեկնաբանների մեծ ամասնությունը պնդում էր, որ գործի հետաքննությունը հարկավոր է վերսկսել, ոմանք էլ, ինչպես օրինակ Վազգեն Սարգսյանի եղբայր Արամ Սարգսյանը, կարծում են, որ այս փուլում գործի վերաբացումն անթույլատրելի է։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն այսօր զրուցել է հոկտեմբերի 27-ի գործով անցնող վկաներից մեկի, ՀՀ նախկին խոսնակ Ռուզան Խաչատրյանի հետ, որը հիշեցնեմ առաջիններից էր, որ հարցակումից մոտ 40 րոպե անց մուտք էր գործել ազգային ժողովի դահլիճ։
Դուք արժանահավատ եք համարում, որ Ռոբերտ Քոչարյանի և Նաիրի Հունանյանի զրույցը հատուկ ծառայությունները չեն տեսագրել կամ առնվազն չեն գոնե չեն ձայնագրել։
Իհարկե ոչ։
Կարծում եք կա նման
ծառայություն։ Կարծում եմ, որ կա,
որտեղ գործունյութերում չկա, հիշեցնենք։
Գործունյութերում շատ բան չկա, կամ եղել է, հետո հանվել է գործունյութերից, ես դա չեմ կարող ասել, բայց եթե հանկարծակի այդպիսի տեսագրություն կամ ձայնագրություն չի արվել, ուրեմն ամբողջ այդ կազմը, որը պատասխանատու էր դրա համար, պետք է պարզապես դատապարտվեր։
Տրամաբանական չեք համարում, որ
դա անտրամաբան, այդ ինչ աստիճանի ոչ պրոֆեսիոնալիզմ պետք է լինի, որպեսզի դա չձայնագրվի, չտեսագրվի։ Մնացած բաների մասին չեմ ասում, պրոֆեսիոնալիզմի կամ միտումնավոր արվածի, ինչպես են ահաբեկիչները մտնում ազգային ժողով եւ այլն եւ այլն։
Տիկին Խաչատրյան, դուք նաև դատավարությանն եք հետևել, կազմակերպիչների մասով անջատված գործը, հա, ինչ որ փակուղի էր մտել կամ գուցե ճիշտ հակառակը, ինչ որ հետքի վրա են, որ կասեցվեց, հիշում եք այդ դրվակը։
Փակուղի մտցրել են, փակուղի չի մտել, դեք բազմաթիվ վկաներ կային, որոնք այդպես էլ չհրավիրվեցին դատարան, ահռելի քանակով փաստեր կային, որոնք իհայտ չբերվեցին դատարանում, չքնվեցին, ստեղծեցին այդ անջատված մասը եւ տպավորություն էր, որ այն մասով պետք է շարունակվի դատականությունը, նույն հետո կասեցվեց, բնականաբար ինչու պետք է կասեցվեր, եթե որևէ բան չկար, պետք է դատավարությունը տեղի ունենար եւ դատավարության ընթացքում հայտարարվեր, որ սա է, ուրիշ ոչ մի բան չկա, ոչ կազմակերպիչներ կան, ոչ ետևում կանգնած մարդիկ կան, ուժեր կան եւ այլն, դա չարվեց, որովհետեւ կային փաստեր։
Կա մի էական դրվակ, որ ձեր կարծիքով կարող է շղթան քանդել, եթե այդ ասենք այդտեղից սկսեն։
Թելի որ ծայրից էլ բռնես, գցիկը կարելի է քանդել, այստեղ արդեն ցանկության հարցն է։
Կանանց իրավունքների պաշտպանությունն ու ընտանեկան բռնության կանխարգելումը կանոնակարգող միջազգային թերևս ամենակարևոր փաստաթղթի Ստամբուլյան կոնվենցիայի շուրջ գրքերը Հայաստանում ոչ մի կերպ չեն հանդարտվում։ Այսօր ազգային ժողովում միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ կազմակերպած լսումներն ուղեկցվում էին Պարեմյան պողոտայում կազմակերպած բողոքի ակցիայով։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Նայր Ռոնալդ Բանդյանը։
Այսօր ազգային ժողովում փակ քննարկում անցկացվեց Վենետիկի հանձնաժողովի անդամների և պատգամավորների միջև Ստամբուլյան կոնվենցիայի վերաբերյալ։ Հանդիպմանը ներկա էին մարդու իրավունքների պետաիրավական արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագաները, ինչպես նաև իշխանական և ընդդիմադիր այլ պատգամավորներ։ Հանդիպման ավարտին իմ քարախմբակցությունից Վլադիմիր Վարդանյանը փոխանցեց, որ սա հերթական աշխատանքային հանդիպումն է և Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից որևէ ճնշում չկա խորհրդարանի վրա կոնվենցիան վավերացնելու առումով։ Նկատեց դրա համար նախատեսված ընթացակարգ կա, նախ կառավարությունն է հաստատում, հետո սահմանադրական դատարանն է որոշում փաստաթղթի սահմանադրության համապատասխանելիության հարցը, հետո նոր միայն վավերացվում է ազգային ժողովի կողմից։
Կոնվենցիան չի պարտադրում, եւ չէր պարտադրելու որևիցե եղանակ որևիցե պետությանը օրինականացնել մեկ սեռի ներկայությունների ամուսնությունը, նրանց երեխա որդեգրելու հնարավորությունը ընձեռել, որևիցե եղանակով չի անդրադառնում այն հարցերին, որոնք վերաբերում են ոչ ավանդական, սեռական կարողության տարածմանը։ Սա չի վերաբերում, պրիմիտիվ, դեթե ավելի պրիմիտիվ լինենք, այն վերաբերում է հետևյալին։ Կրեկասը կնոջը չի կարելի ծեցել, կնոջ նկատմամբ չի կարելի բռնություն իրականացնել, բռնությունը ընդհանրապես պետք է արգելված լինի։
Կոնվենցիայի վերաբերյալ բազմաթիվ անգամ դեմ արտահայտված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ասում է, այս հանդիպման արդյունքում իր կարծիքը չի փոխվել եւ ինքը շարունակում է դեմ լինել, քանի որ այնտեղ թաքնված վտանգներ է տեսնում։
Ամենայն հարգանքով վերաբերելով Վենետիկի հանձնաժողովի մեր գործընկերներին, բայց իրենք սա իմ անձնական կարծիքն է, որևէ համոզիչ հաստատ չներկայացրեցին, թե ինչու պետք է մենք վավերացնենք այդ կոնվենցիան։
Վենետիկի հանձնաժողովի անդամները լրագրողների հարցերին չպատասխանեցին։ Նշեցին, բոլոր հարցերի պատասխանները կտան հանդիպմանը ներկա պատգամավորները։ Նիստին Զուկայր ազգային ժողովի դարպասների մոտ բողոքի ակցիա էր ընթանում ընդդեմ կոնվենցիայի վավերացման։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանի դատավարությունը, հիշեցնեմ, նախկին բարձրաստիճան սպային մեղադրանքի առաջադրվել 2018-ի ապրիլի 16-ին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Բաղրամյան պողոտայում կազմակերպված բողոքի գործողությունը ցրելու ընթացքում լիազորությունները գերազանցելու համար, խոսքը խաղաղ ցուցարարների դեմ լուսաձայնային նռնակների կիրառման մասին էր։ Դատավարության ընթացքին հետևել է Մարինե Խաչատրյանը։
Հեղափոխության օրերին ոստիկանության կողմից հատուկ միջոցներ կիրառելու ժամանակ պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու մեջ մեղադրվող Հայաստանի նախկին փոխոստիկանապետ, ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանի գործով այսօր դատարան էր ներկայացել գործով տուժող ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ով նախքան նիստի մեկնարկը լրագրողների հետ զրույցում պատասխանելով հարցին, թե ինչ է կարծում, արդյոք Լևոն Երանոսյանը պատասխանատվության կենթարկվի, ասաց.
Եթե դատարանը որոշ որ մեղավոր է, կպատժվի, ով ուզում լինի, ես դրա մեջ որևիցե կասկած չունեմ, իսկ թե մեղավոր է, մեղավոր չէ, ես հիմա իրավունք չունեմ նման հայտարարություն անել, որովհետև անմեղության կանխավարկած գոյություն ունի։
Սիմոնյանը 2018 թվականի ապրիլի 16-ին Բաղրամյան պողոտայում հատուկ միջոցների կիրառման հետևանքով վնասվածքեր ստացել եւ տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ազատության հարցին դեպքի օրը ինքնանձամբ տեսել է արդյոք Լևոն Երանոսյանին, պատասխանեց. «Բոլոր օրերին էլ տեսել եմ»։
Իմ միակ պահանջն է եղել, ու նախկին ոստիկանապետի հետ հանդիպել եմ եւ կարծես թե լուծել ենք այդ խնդիրը, որ այդ նռնակները այլևս չկիրառվեն, որովհետև այդ նռնակներից մեկի պատճառով մարտի 1-ին զոհ է եղել, եւ այդ օրը Բաղրամյանում բազմաթիվ մարդիկ տուժեցին։ Այդ նման բաները կիրառումը Երևանում Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս պետք է չլինի։
Լևոն Երանոսյանին մեղադրանքի առաջադրվել այն բանի համար, որ նա ապրիլի 16-ին եւ 22-ին հատուկ միջոցների գործադրմամբ դիտավորությամբ կատարել է այնպիսի գործողություններ, որոնք ակնհայտորեն դուրս են եկել իր լիազորությունների շրջանակից և էական վնաս են պատճառել քաղաքացիների իրավունքներին ու օրինական շահերին, ինչպես նաև անզգուշությամբ առաջացրել են ծանր հետևանքներ։ Նախկին փոխոստիկանապետը իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ ինքը մեղք չի գործել։ Նախկինում Երանոսյանը հայտարարել էր մեջբերումը. «Ես արդար մարդ եմ, կարդարացվեմ»։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության հիմքերի կոնգրեսում ընթացող հետաքննությունը։ Ամերիկացի օրենսդիրները 2-2-ան կայացած քվեարկության ընթացքում սահմանեցին այն ֆորմալ կանոնները, որոնցով կշարունակվի իմպիչմենտի քննարկումը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տունը քվեարկությամբ ընդունեց նախագահ Դոնալդ Թրամփին իմպիչմենթ հայտնելու գործընթացի մասին բանաձևը։ Սա համարվում է իմպիչմենթի գործընթացի պաշտոնական սկիզբը։ Փաստաթուղթ ընդունելու համար անհրաժեշտ էր պարզ մեծամասնության կողմ քվեն։ 232 կոնգրեսական կողմը քվեարկել դեմ 196-ը։ Դոնալդ Թրամփը արձագանքելով ընդունված որոշմանը Թվիտերում գրել է. «Սա ՎՀՈՒԿ-ների ամենամեծ որսն է Ամերիկայի պատմության մեջ»։ Քվեարկության արդյունքները կանխատեսելի էր, ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն կազմող դեմոկրատներից միայն 3-ն էին նախորդին ասել, թե չեն պաշտպանի օրինագիծը, իսկ հանրապետականներից 6 կոնգրեսականներ ասել էին, թե կողմ են հետաքննության անցկացմանը։ Ընդունված փաստաթուղթը հնարավորություն է տալիս հրապարակել կոնգրեսի 3 հանձնաժողովների միացյալ նիստերում սեպտեմբերից սկսված փակ լսումների սղագրությունները, պաշտոնյաների հարցաքննությունների տեքստերը, որոնք գաղտնիք էին համարվում։ Կոնգրեսը նաև հնարավորություն ստացավ հանրության համար բաց լսումներ անցկացնել իմպիչմենթի հարցով։ Հանրապետականները, Թրամփը և նրա իրավական թիմը ևս հակազդելու հնարավորություններ են ստացել։ Նրանք էլ կարող են իրենց ընտրած պաշտոնյաններին հրավիրել լսումների, փաստաթղթեր ներկայացնել, ներկա գտնվել հանձնաժողովների իմպիչմենթին առնչվող նիստերին։ 3 կոնգրեսի լսումներին էր հրավիրվել ազգային անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանի և Եվրոպայի հարցերով ավագ խորհրդատու Թիմ Մորիսոնը։ Դեմոկրատները և հանրապետականները տարբեր կերպ են գնահատում նրա ցուցմունքները։ Հանրապետականները ուշադրություն են հրավիրում նրա ցուցմունքների այն մասին, որտեղ նա ասել է, թե ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահների հեռախոսազրույցի բովանդակությունը իրեն չի անհանգստացրել, Թրամփը Թվիտերյան գրառմամբ շնորհակալություն է հայտնել Մորիսոնին ազնվության համար։ Իսկ դեմոկրատները կարևորում են այն հանգամանքը, որ Մորիսոնը հաստատել է վկայությունները, որ Ուկրաինային տրամադրվող ֆինանսական օգնությունը անցած ամռանը սառեցվել էր, նպատակ ունենալով ճնշելու Ուկրաինայի իշխանություններին Ջո Բայդենի որդու դեմ հետաքննություն սկսելու համար։
Ծրագրի ավարտինել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հրապարակը գրում է, երբ ուսումնասիրում ես մեր հավաքական հանրային կարծիքն ու իշխանությունների հանդեպ վերաբերմունքը, գալիս ես մի եզրակացության, որ մենք մեծ հաշվով բավականին համեստ ու ոչ պահանջկոտ հանրություն ենք։ Մենք մեր պաշտոնյաներին անիրականանալի պահանջներ չենք ներկայացնում և նրանցից մեծ ջանքեր չենք ակնկալում, իսկ 2018-ին իշխանության եկած երիտասարդների հանդեպ էլ ավելի հանդուրժող և բարյացակամ ենք տրամադրված, քանզի մենք ենք նրանց բերել իշխանության մինչդեռ ագրավ իր ճտին սև չի ասի, իսկ ինչ էր ակնկալում և այսօր ինչ է ակնկալում հանրությունն իր իշխանությունից, թերևս առաջին հերթին այն, որ այսօր վաղը և մի քանի տարի հետո էլ վստահ լինի, որ ազնիվ նվիրված երկրի հոգս ու ցավով տառապող մարդկանց է բերել իշխանության։ Մենք հոգնել ենք գող ավազակների, երեսպաշտների, սեփական ծառը հանրային ծառից առաջ ջրողների զանգվածից», գրում է հրապարակը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի պատրաստակամությանը ձերբակալվել, եթե դա կերջանկացնի հայ ժողովրդին, ապա պետք է խոստովանենք, որ մի անգամ Սերժ Սարգսյանն արդեն երջանկացրել է ժողովրդին հրաժարական տալով վարչապետի պաշտոնից, թեպետ եթե անկեղծ լինենք, Ռոբերտ Քոչարյանը այդ առումով շատ ավելի երջանկացնող հատկանիշ ունի։ Քոչարյանի պես հայ ժողովրդին երջանկացնելու ճանապարհին է կանգնած նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը։ Ընդ որում շատ հաստատակամ է կանգնած, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում. Իշխանություններն էլ որոշեցին երջանկացնել, բայց այս դեպքում իրենք իրենց. Հոկտեմբեր ամիսն ընդհանրապես շատ պատղաբեր եղավ նրանց համար. Սկզբից աշխատավարձերը ինքնաբարձրացվեցին, իսկ հիմա պարզվում է, որ մեր այս կառավարության Airbus-ը մի շատ վատ հատկություն ունի. Տիեզերք չի թրչում, հզորությունները չեն բավարարում, նույնիսկ ԱՄՆ-ը չի թրչում, ի վիճակի չէ Ատլանտյան օվկիանոսը հատել։ Բա ինչ անեն, տարին 2 անգամ ԱՄՆ գնալու համար կամ առանձին ինքնաթիռ պետք է վարձել, կամ չարտերային չվերթով գնալ, որոշել են նոր ինքնաթիռ գնել 55 միլիոն դոլարով, միայն նրա համար, որ կարողանան մի չվերթով հասնել ԱՄՆ-ը։ Եթե իմանայինք, որ Ամերիկա ամենօրեն գնալու, դեռ կհասկանայինք, իսկ այսպես չտեսնված շռայլություն է, եզրակացնում է չորրորդ իշխանությունը։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտքևոր Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկրանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։